Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Já vás opět vítám, vážení posluchači a diváci na svobodném vysílači CS ze studia v Plzni. Dnes v úterý 29.8. už máme konec srpna, no, 19.04.
Bohužel.
Bohužel, no, konec léta skoro, no, snad ještě ne. Tu máme opět v dnešním pořadu Miroslava Zelenku, kterého tím velmi vítám ve vysílání. Ahoj, Miro.
Dobrý večer.
Já ještě možná omluvím včerejší pořad, který nebyl s Jardou Chvátalem, protože jsem se na poslední chvíli dozvěděl, že Jarda prý odjel na dovolenou narychlo. Takže vy, kteří jste byli třeba zklamaní ze včerejšího pořadu, který byl nakonec se studiem Smíchov, a nebyl tam Jarda Chvátal, tak si to vynahradíme příští týden. Já jsem neměl jinou možnost to takto omluvit, než v tomto pořadu, Míro, doufám, že se nezlobíš, ale ne. Prostě to tak je.
Nerozlobit není tak jednoduchý.
Konečně jsme tady naživo, aspoň teda s Mírou Zelenkou. Takže Míro, já tě teda ještě jednou vítám při dnešním pořadu, který už tvrdě najíždí, jak bych to řekl, na to, na tu meditaci, která bude toho 10.10.2017 od 21 hodin po tomto pořadu, po tomto pravidelném pořadu. Má i příznačný název Předmluva k meditaci na posílení egregoru slovanství část 1. Takže už budeme pomalu připravovat mnohé diváky a posluchače na to, aby se věnovali, aby se připravili též na tu velmi, velmi důležitou meditaci, která proběhne toho datumu, jak já jsem řekl. Takže samozřejmě do vysílání volat můžete. Já si myslím, že dnes asi to nebude nějaký ucelený povídání, takže asi můžete.
Bude.
Bude, bude. No tak no. Všechno jinak, samozřejmě. Pořád se tak jmenuje. Takže všechno jinak. Takže nechme to, nechme ty dotazy případný až na další část, na tu druhou část dnešního pořadu, abychom to mohli všechno vysvětlit. Telefon a všechno vám včas dám vědět, ale vy už ho většinou i znáte. Míro, já tě teda předám slovo a můžeš samozřejmě začít. Prosím, perličky budou jistě na řadě.
Ano, bude to mít v podstatě tři části. V první části budou perličky, v druhé také kratší části budou ohlasy, které, jak jsem minule prosil posluchače, kdyby poslali svoje dojmy z té celosvětové meditace, tak některé z nich přečtu. A v té třetí části se bude jedna takzvaně o tu, já jsem to tak nazval, předmluva k té meditaci. To znamená, já jsem měl už několik pořadů i napsal jsem několik článků, které se týkají právě Slovanů a Čechů, tak jsem s tou, a i včetně Slováků, a tak jsem z toho udělal takovej jako ucelený text, kde v tu první část, protože je to hodně, tak první část, která se bude jmenovat víceméně historii, bych přednesl dneska a druhou část za týden.
Ano.
Jinak předběžně k té meditaci, určitě se k tomu ještě několikrát dostaneme, tak jsem prostě dospěl k názoru, že v tom termínu toho 10.10.21, já bych to upřesnil úplně v čas, kdyby to začalo přesně, ta vlastní meditace by začala 21.05, aby jsme tam měli 5 minut na to, protože takže uvažuji tak, že by se ta meditace pustila, ale byla by k dispozici ke stažení pro lidi, kteří by zrovna v tom okamžiku nemohli být přímo teda na internetu, tak by si tu meditaci mohli stáhnout a jde o to jenom, aby potom v tom přesném čase těch 21.05 si tu meditaci pustili, čímž by se mohli dosáhnout většího počtu lidí, kteří by se zrovna z nějakého důvodu nemohli být na internetu.
Já tomu teď nějak nerozumím. To bude přece živý pořad, jak si to může...
Ano, živý pořad bude, ale pustí se meditace, která bude nahrana.
Která
a ta meditace bude ano.
A ta, jaký dý nahrajeme, nebo...
Už byla nahraná.
Jo, ta, co už byla desítekrát. No, aha, dobře.
Já jsem si ještě speciálně pouštěl,
ano,
a dospěl jsem k závěru, že, já se omlouvám, že už by se mi to asi lepší nepovedlo možná. Takže opravdu si myslím, že je docela jako dobrá. Takže by se pustila tato, ale byla by k dispozici, u mě na stránkách už je dneska k dispozici ke stažení.
Ano.
Takže by si lidé, kteří by nemohli být na internetu, si mohli stáhnout, popřípadě by se mohlo takhle rozeslat, aby si lidi stáhli a aby jsme opravdu dosáhli co největšího toho účinku.
Dobře, tak teď už tomu rozumím.
Ano. Takže teďko teda ty perličky. Pravděpodobnost výbuchu Yellowstoneu je totiž vyšší než ničivá srážka s asteroidem. Vědci NASA totiž přišli s riskantním plánem, chtějí vyslat tým odborníků přímo do magmatického krbu a ochladit ho.
Ano, a ještě, ještě to využít.
Ale jak pošlou ty odborníky, jo, do toho magmatického krbu a ochladí ho? Ale to nevadí, ještě to má pointu lepší. Jediným mínusem na to je, že ti, kteří by schválili tento plán, si jeho dokončení pravděpodobně nedožijí. Z dnešní technologií jsme schopni ochladit přibližně 1 metr krychlový za rok. Já furt mám pocit, že si z nás dělají legraci.
Ne, já jsem to četl, tento článek, vyšlo to dokonce snad i na nějakém Seznamu nebo někde na Novinkách.
No.
A bylo tam, že chtějí navrtat prostě pod ten krb, pod tu kůru. Ano. Že chtí navrtat nějaký potrubí ohromný a využívat jako geotermální energii, ale je tu velký nebezpečí, že jakmile se tam povrtají, takže se jim to vyvalí ven, no, a že to prostě bouchne to, co přesně nechtí. No.
Ale mně se hrozně líbí, že ta technologie je schopna ochladit 1 krychlový metr za rok.
Tak to asi snad i víc, ne?
Nevím, to já cituju.
To je asi nějaká... Kde jsi to čet tohleto? To se mi zdáš trochu zase opravdu od věci. Dobře.
Potom se mi líbilo, ukrajinský prezident Petro Porošenko je majitelem 76 společností. Nic, na tom není nic zvláštního, jenom bych připomenul, ne, že já bych byl nějaký obhajovatel Babiše, to už si asi posluchači všimli, že to zase není úplně můj favorit, ale Babišovi neustále jako předhazujou ten Agrofert. Konflikt zájmů, ale u Porošenka nečet jsem na žádných médiích, že by někomu vadilo, že Porošenko, co by prezident s daleko vyšší výkonnou mocí, než má nějaký ministr financí nebo dokonce i budoucí předseda vlády, že by jako o Porošenkovi takto mluvili. No.
No, to je klasika.
No. Potom teda já se přiznám, že neměl jsem nikdy až tak úplně, jak bych to řekl, dobré výrazy pro pana Bělobrádka. Ale to, co se mu povedlo dneska, na to fakt se ho opravdu hodí ještě větší blbec, než jsme si mysleli. Jo. Protože on v nějakém blogu, nějaká blogerka napsala, že jí umřel pes.
Ano.
A on na to on jí napsal. Neumřel, umírají pouze lidé. Zvířata hynou, chcípnou, padnou, zhasnou, jsou zabita, poražena. Dávat zvířatům lidské vlastnosti a používat u nich lidské výrazy, umírat, jídlo, jíst, kakat, je modernistické, levicové a liberální a hodí se k městské eko-etno-bio vychrtlině z korálky na krku, náušnicemi v nose, pupku a obočí s plandající sukní v závorce lunty, to nevím, co je, a pijící čaj z misky.
Vůbec nerozumím, o čem mluví.
No to já taky ne, teda. Ale jako, jestliže teda já jsem řekl, že můj pes umřel a svému psemu jsem podával jídlo a ne žrádlo, ale já si jako nejsem úplně jistý, ale že bych se podobal městské eko-etno-bio vychrtlně z korálky na krku nášince v nose, to mi fakt nepřipadá teda.
Tak vidíš.
Ale jako mě to potěšilo, protože určitě si získal velké příznivce. Jako, teď si určitě vylepšil procenta ve volba.
No možná u těch, o kterých mluví, tak možná u těch ano, protože to jsou necitliví.
Znám lidi, kteří jsou doslova a do písmene nepřítele psů, tak tam možná si získal sympatie.
Ano.
No, tak další perlička. Paní kancléřka německá Angela Merkelová prohlásila tuto dochoplnou větu. Sankce proti Rusku budou zrušeny, až k ním nebude důvod.
Aha.
Všichni víme.
Všichni víme, ano, přesně tak, jaký je důvod.
Ne, ty politici to mají. Potom byla zajímavá věc. Udržet pozornost a kreativitu. Silicon Valley, jede na mikrodávkách LSD, pouhá desetina obvyklého množství, nemá halucinogenní účinky. Pokud vás normální dávka vezme na výlet do magického světa plného růžových slonů, no, nevím o nikom, kdo by se pohyboval v růžových slonech, ale nevadí. Mikrodávka pouze posílí vaši produktivitu, kreativitu a koncentraci. Mm-hmm. Jakási Diana patří k nové generaci uživatelů LSD, kteří drogu považují za užitečný a neškodný nástroj, jako je káva nebo meditace. Mm-hmm. Pečlivě plánují dávky, berou 10 až 20 mikrogramů každé 3 dny. No. Mm-hmm. Nějaký Time Ferris, technologický investor a autor knihy 4-hodinový pracovní týden řekl, že téměř všichni milionáři, které zná, berou pravidelně halucinogen.
Ano, já tomu docela věřím.
Ale ostatní mi zakazujou.
Ostatní mi zakazujou, ano. To je jako s tou...
Jako s
konopím. No, to nemá
jako,
smysl.
Jako se vším.
Jako se vším, tak. Jsem to chtěl říct, ale nechtěl jsem to tak generalizovat. Ano, je to tak prostě, no.
Robert David Steele, bývalý státní úředník jak u CIA, tak ve zpravodajství námořní pěchoty USA, se postaral o celosvětové novinové titulky, a to když s ním 29. června letošního roku dělal rozhovor Alex Jones, který je poměrně populární a známé jméno, a když řekl, že podle jeho důvěrných zdrojů existují na Marsu kolonie, kde jsou zaměstnávaní jedinci, kteří byli uneseni země ještě jako děti. Mm-hmm. Už se to blíží to odhalení, no. Už to neříká jenom Kory.
No, tak vidíš. No.
No. Potom taky zajímavá zpráva na C24. Naši planetární sousedé se připravují na apokalypsu pomocí zařízení na Sibiři. Varuje odborník. Ano. K tomu je více těch informací, že na Sibiři jsou nějaké zařízení, která chrání planetu Zemi, a byl to ta sibirská katastrofa,
Tunguska,
kdy se tvrdí, že vlastně toto zařízení zachránilo Zemi tím, že rozbilo ten asteroid.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ano.
Potom opět na AC24, skutečně, to není jako fáma, to je skutečnost, byly napsány dvě knihy v 19. století, které předpovědí, že muž jménem Donald Trump bude posledním prezidentem Spojených států. Mm-hmm. V 90. letech předminulého století napsal spisovatel Ingersoll Lockwood dvě knihy vystihující s úžasnou přesností naší současnou politickou situaci. Těmito dvěma knihami jsou Nádherná podzemní cesta barona Trumpa a Poslední prezident. Zajímavé je, že syn Trumpa se jmenuje Baron.
Fakt jo?
No.
Tak to jsem ani nevěděl. Hm? Tak to je zajímavý.
Tak. I ten spisovatel má zajímavé na to Lockwood, to je jako, abych to pře... klíčové dřevo, nebo co takové.
Zamčeno.
No. Mm-hmm. Ale buď je dřevo, takže jako klíčové dřevo by se dalo přeložit. Mm-hmm.
Klíč, to by bylo Cave, to by bylo Cavewood, ne?
Ale no, oni jsou, no...
A to je jedno.
Je to možný, no. Že Cave je klíč a lock je jako
zámek. Nebo zamknout.
Ale zase zamykací dřevo mi tak nezní. Je to pravda. Potom na AC24 afirmace pro zdraví a pozitivní myšlení mají podle vědců ohromnou moc. Výzkum se skládá ze tří různých studií, kterých se zúčastnilo na 756 subjektů a které byly zveřejněny online 23. ledna. Tento výzkum byl první svého druhu, který využil sérii náhodných řízených pokusů, jež dokazují, že s pomocí pozitivních myšlenek a afirmací pro dobré zdraví lze dosáhnout změn v chování a výrazného zlepšení zdraví. No, je to zajímavé, co? Nějak nám to pouštějí ty informace pořád. Dále, bylo to na webu extrastory.cz. Nějaký vědec Buonomano zakládá mnoho svých předpokladů na zajímavé teorii blokového vesmíru, podle které čas neplyne, vlastně se vůbec nikam neubírá, to jen my ho tak vnímáme. Tím, že považujeme minulost, přítomnost a budoucnost za materiálně totožnou, je teorie v souladu se zákony fyziky, jak je chápeme. To, že čas neplyne, ovšem neznamená, že se nic neděje. Události nastávají, lidé stárnou a tak dále. Dokonce tam došel k závěru, když trošku jiný, než to používám já, že mozek tvoří čas.
Mozek. Sám no. Si tvoří čas mozek, ano. Proto každému může plynout lekce jinak, že?
No, ale tam je, mě to na tom fascinuje, jak se prostě objevují ty informace, jako i od těch oficiálních vědců i v této oblasti. No, to je fakt jako opravdu zajímavé. No. Tak, to jsem skončil s perličkama. Teďko několik jako běžných informací. Já se znova omlouvám lidem, že někdy na některé e-maily odpovím velmi stručně, po případě dokonce neodpovím, když to nevyžaduje tu odpověď, tak jak jsem činil dříve z těch zdvořilostních důvodů. Všechno je prostě jenom z časových důvodů, takže nechápejte to, prosím vás, jako, že bych byl nezdvořilý a nechtěl odpovídat, ale prostě odpovídat na 20 e-mailů denně, kromě všeho ostatního, není úplně tak jednoduché, takže tam, kde to vyloženě není nutné, tak nečiním. Jinak minule jsem tady měl ten pořad, který se jmenoval Příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení. A ten článek už jsem umístil, je na mých stránkách, je to poslední článek, protože tam je ten poměrně detailní a přesný popis toho odvádění přísedlíku po případě rozptylování těch parazitů a chápu, že když to někdo jenom slyšel v tom pořadu, že se v tom nemusel tak rychle orientovat, zapamatovat si. Takže upozorňuji a rád na to upozorňuji, kdo chcete odvádět přísedlíky sobě blízkým, po případě rozptylovat ty parazity, je tam ten přesný návod. Potom příští týden ve středu od 6 hodin bude setkání v Praze. Už jsem o tom mluvil. Je to zase opět na mých webových stránkách, kde se dají přečíst detaily, to znamená přesně to místo. Jenom takovou věc, bude zde možno zakoupit novou knihu. Umění žít a milovat. Pokud o ní bude mít někdo zájem. Tak.
Ano, super.
Potom jsem dostal dotaz. Zdraví, mám dotaz ohledně budování nového vesmíru, o kterém jste hovořil. Máte k tomu více informací? Zajímalo by mě, čím se nový vesmír bude lišit od toho stávajícího. Nemusí si to všichni posluchači pamatovat, nebo to nemuseli poslouchat, tu konkrétní relaci. Mluvil jsem o tom, že jsou tady bytosti, které se snaží nalákat duše, které zemřou, aby přešly do toho nového vesmíru. Takže asi k tomu směřuje ten dotaz. Takže omlouvám se, o novém vesmíru nevím vůbec nic. A taky by mi to zajímalo, v čem se bude lišit. Ale ne, prostě nevím. Akorát mě tam ještě potom zaujala poslední věta. Děkuji za odpověď a super meditace. A v závorce, pravda, Andromedu neberu, jsou to neznámí cizinci. U toho smajlík teda.
Jo, takhle.
Tak, potom teda teďko bych přečetl několik těch vyjádření k tomu, jak někdo vnímal tu meditaci k tomu 21.8.
Ano.
Tak, budu jenom číst. Celý den jsem byla jako nepřítomná duchem a bolelo mě snad celé tělo. Měla jsem obavy, že se meditace nezúčastním. Na poslední chvíli jsem se rozhodla, že udělám meditaci podle sebe, respektive podle toho, co jsem se naučila od tebe. Asi měla mě. Vytvořila jsem si ochranné víčko a začala jsem. Když jsem posílala lásku, harmonii pro všechny živé bytosti na planetě, nejen pro obyvatele, ale také pro naši zemi a světelné bytosti, začala mi téct slzy a cítila jsem velkou úlevu. Naši planetu jsem viděla z vesmíru obalenou ve fialové barvě. Po meditaci jsem byla jako ve snu, pocitovala jsem v závratě, ale to přišlo a všechno bylo fajn. Potom další, teda další mail. V druhé polovině bylo, že se máme zahalit do růžové a já viděla, jak se točí spirála z vesmíru a lidé se předávají a veselí se, drží se všichni za ruce, já to vedla a přibídala každého po cestě. Dokud jsem si na závěr uvědomila, že tam byli i mí, ne až přátelé, ale ta síla úsměvu pohltila všechny a tak se i oni zapojili. Pak jsem ale začala moc plakat, věřím, že štěstím. Bylo to nádherné, poprvé jsem se zúčastnila takové meditace a vím, že už budu, kdykoliv bude něco podobného.
Tak 10.10. třeba. Další, máš tam ještě něco jiného?
Jo, určitě.
Tak.
Vnímal jsem meditaci jako velice silnou, bez delšího úvodu jsem se dostal rychle do hlubokého stavu a viděl jsem sitou fialovou barvou, přestože většinou mám s vizualizací barev víceméně problém. Od vytvoření světelných sloupů jsem cítila, tak jednou je tam vnímal, jednou cítila, ohromnou lásku, možná, že to je další ten. Mm-hmm. Jo, to je další, tady to je slovenský, aha, pardon, tak se omlouvám, to už je další mail. Od vytvoření světelných sloupů jsem cítila ohromnou lásku, tekly mi slzy, ještě dlouho po skončení. Občas mi tam naskočily černé bytosti velmi šredého vzhledu, ale myšlenkou lásky se mi okamžitě zahnala, rozplynul se jako mlha. Měla jsem vize boje, ale pod silným láskyplným vysíláním to všechno rychle zmizelo. Cítila jsem vítězství, za což jsem nesmírně vděčná. Potom, já jsem tady mluvil minule o tom, že jsem vnímal vrtulníky nad náma rodiny a napsala mi posluchačka, která bydlí kousek od nás vzdušnou čarou nějaký kilometr. Vrtulníci před meditací brousili nad náma. Chvíli přímo nad zahradou. Takže potom meditovala jsem venku s pohledem na velký jilm, který máme na zahradě. První věm byla záplava lásky k rostlinám, nejen k tomu jilmu. Tak jsem to brala jako dar pro mě. Pocity lásky a radosti jsem vnímala celou dobu k lidem, zvířatům i plzákům, co mi občas vyžírovají malé rostliny. To mě překvapilo a potěšilo. Propojovala jsem se s elementy minerální říší, v mysli jsem putovala po Československu, Evropě, světě. Byla jsem láskou, která se rozšiřovala dál a dál. Byl to krásný a silný vjem. Ke konci jsem mimhl na pozadí krátký obraz, že Evropa bude tak prosvětlená láskou, že se prklíci začnou postupně vracet zpět. To mě zarazilo, ale vnímala jsem to tak. Víc k tomu nemám a nebylo to pro mě podstatné. Akorát je to zajímavý, když by to bylo pro prosvětlení láskou, proč by ty uprchlíčky předtím prchaly, no, ale...
Vnímá to tak, že ty uprchlíci nevnímají lásku, asi třeba jsou.
Nevím, ne, no,
opravdu tak takové, ale já si nemyslím,
dostala že... Dostala takovou vizi, nemyslím, že by...
Si nemyslím, že jsou zase až tak špatný, že ta láska tam musí být taky, to musí prostě poznat každý člověk.
Poznat každý. Tak, to je všechno. Takže teďko můžeme pustit písničku a pak se teda
pustíme
budeme věnovat do toho tématu.
Ano, takže já tam pustím Hvězdáře od tebe, Míro. Jsem tady našel, ano. Takže jedeme.
Když přece jenom usínám, Téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak jsme tu zpět. Míro, ty jsi před písničkou, která právě zazněla od tebe, kterou jsi zpíval, skládal, hrál všechno, říkal, že nyní právě začneme s tím tématem hlavním, a to je předmluva k té meditaci 10.10. na posílení egregoru slovanství. Je to první část, jak jsi napsal, tak předpokládám, že tento pořad nebude poslední, jo, na toto téma, ale bude pokračovat dál.
Že se dožiju příští úterý.
Ano. Dobře. Tak jo, takže prosím, můžeš.
Ano. Takže já bych vysvětlil, já jsem byl požádán o to, jestli bych neudělal meditaci na to posílení toho egregoru slovanství s tím, že se spojenými silami pokusíme zajistit to množství. Ano. Při tom jednom z minulých pořadů, to už je jako možná 2 měsíce zpětně, se mluvilo o kritickém množství probuzených lidí, které by ovlivnilo ostatní lidi v Česku. Mluvilo se o 10 až 20 tisících. Mm-hmm. Zároveň proběhla minulé pondělí celosvětová meditace, kde se mluvilo o kritickém množství 144 tisíc pro celou planetu. Mm-hmm. A již předtím, než byla tato celosvětová meditace, jsem byl požádán, abych tu meditaci na toho posílení egregoru opakoval s tím, že bychom se společnými spojenými silami snažili, aby se této meditace účastnilo 10 000 lidí, což by jako kritické množství pro Česko a Slovensko mělo stačit. Mm-hmm. Pokud uděláme si přepočet z množství 144 000 pro celou planetu, ze snadno spočítat i kritické množství pro Česko a Slovensko, a to činí, pokud jsem neudělal někde chyby vzadu, ale počítal jsem to několikrát, činí okolo 300 lidí.
Ano.
Toto číslo ale nelze dle mého názoru vzít příliš vážně, protože množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel planety, je podstatně menší než množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel Česka a Slovenska.
Ano, věřím.
Jestli to není srozumitelné, tak to vysvětlím. Prostě jestliže na planetě žije 7 miliard lidí, tak já plácnu nějaký číslo, ať mi nikdo nebere za slovo, ale 5 miliard žádným způsobem v podstatě neovlivňuje to kolektivní vědomí, protože v podstatě jenom přežívají ty bytosti. Jo.
A jejich velký množství, ano.
No dejme tomu těch 5 miliard. Kdežto si troufnu tvrdit, že jak v Česku, tak v Slovensku, těch lidí, kteří, nechci říct, že vědomně, ale prostě mají nějaké představy, jak by to tady mělo vypadat, to znamená, že ovlivňují daleko výraznějším způsobem to kolektivní vědomí, to znamená, jestliže na té planetě těch procent je, dejme tomu, 10%, tak si myslím, že tady u nás to může být 50-60. Jo. Hmm. Doufám, že nám příliš nefandí. Takže vzhledem k přípravě na tuto meditaci jsem se rozhodl revidovat některé své starší texty o Slovanech, případně doplnit o další informaci a jak si udělat takový komplexní pořad o těch Slovanech a zpracovat to jako určitou pozvánku na meditaci, kterou po tom příštím pokračování s tou utvořím jeden komplexní text nebo kompletní text, který bych umístil na svoje stránky jako článek a potom, kde bude to zároveň sloužit jako ta pozvánka, takže bych potom poprosil posluchače, kteří mají zájem o to, aby jsme uskutečnili tu meditaci kolektivní v co největším počtem lidí, aby se snažili odkaz na tento článek, který by ty lidi seznámil s tou tématikou i přitáhl je k této tématice, aby se pokusili to dostat pro co nejširší okruh lidí a získat pro to co nejvíce lidí. Protože skutečně jsem přesvědčen, že taková meditace, které by se účastnilo 10, třeba i více lidí, by mohla mít skutečně významný vliv.
10 000, chtěl říct, ano.
Já jsem řekl...
10.
10, 20, no, 1000.
Ano.
Tak. Jasně. Tak, a takže nyní přijdu teda k tomu tématu těch Slovanů. Dříve se začínaly texty slovy již staří Řekové. Já jsem si dovolil se posunout na časové ose o pár let dozadu a dovolil jsem si začít až Hyperboreo. Což je asi tak řádově 100 000 let dozadu. Místo těch asi 2 500, když nám mluvit o starém Řecku. Pokud se však hodláme zabývat skutečnou historií Slovanů, myslím skutečnou v tom slova smyslu, ne, že tady jakési hordy barbarů se někdy v 6. století vynořily z východu, tak pokud se chceme zabývat skutečnou historií Slovanů, tak je nutné učinit až takovýto časový skok. Já nejsem velkým přítelem, jsem o tom mluvil několikrát, uvádění přesných časových údajů, zejména u tak vzdálené minulosti, takže velmi hrubým odhadem se jedná o dobu řádově před 100 000 lety. V té době přesídlila na zemi větší skupina příslušníků bílé rasy, dle některých a mých informací z planetárního systému Vegy, což je hvězda v souhvězdí Labutě, a usídlila se na kontinentu či velkém ostrově v oblasti severního pólu, a přitom tento kontinent či ostrov byl později nazván starými Řeky Hyperborea. Od slova, teď myslím, Borea je sever a Hyper je jako co nejvíc na severu, nebo jak bych to přeložil.
Ano, jasně.
Protože tam v té době byly příhodné podmínky pro život. Jednalo se o duchovně i technologicky vyspělou civilizaci. Po katastrofě kosmických rozměrů přestala být Hyperborea obývatelná a směrem na jih se vydali původní, ono taky odkud se vydat ze severního polu, než směrem na jih, že? O to už mají Cimrmani.
Ano.
Svoje divadlo.
Ano, přesně.
Tak se vydali směrem na jih původní obyvatele Hyperbory několika směry. Částečně si zamířili na Atlantidu, částečně do Evropy a částečně do Asie. Skupina směřující do Asie si ponechala největší podíl, slovo ponechala je takový problematický, ale u ní zůstal největší podíl genetického a kulturního dědictví původních hyperborejců vzhledem k určité oddělenosti od vlivu ostatních obyvatel planety Země. Například, jak jsem tady dříve mluvil, v té Atlantidě byl potom vliv rudé rasy, která potom došlo k té přeměně v rámci dlouhodobého období těch dějin až k teda zániku Atlantidy. Takže to si ponechal největší podíl genetické a kulturní dědictví původních hyperborejců. Z našeho pohledu se jednalo o praslovany, naše předky, s jejich původní kulturou a jazykem praslovanštinou. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, nevím přesný jméno, ale třeba na cestách k sobě vykládala paní Ovečková o Slovanech původních. Ale ona třeba povídala o tom, jak žili, v čem bydleli. Jo, já bych chtěl jenom upozornit, že tyto informace, které podle mého názoru, teda, nebo podle mých informací, která tam uváděla, jsou ale z doby relativně nedávné, to znamená v kategorii do 10 000 let, protože ty praslovaní, kteří teda k kdysi přišli do té Hyperbory a pak se přesunuli do té Asie, zejména do té oblasti Sibiře, která v té době ještě nebyla tak zaledněná, tak to byla prostě jiná úroveň, to bylo na úrovni lidských bytostí, jako žili v té zlaté éře v Atlantidě, nebo jak se o nich mluví dneska, jako o těch Plejáďanech, prostě daleko vyšší duchovní úroveň. Já to jenom uvádím, protože ta paní Ovečka tam uvádí, že Slovani žili tak, že vlevo byla obytná část a vpravo, že žili zvířata. Že? Tak prvé si myslím, že je docela pravděpodobné, že ty praslovani, myslím v kategorii, dejme tomu, před 50 tisíci lety nemuseli si chovat jako domácí zvíře, jako na potravu a podobně, takže že žili trošku odlišně. Po dalších celoplanetárních katastrofách, protože mezi koncem Hyperboreji a koncem Atlantidy bylo několik těch celoplanetárních katastrof, které byly sice celoplanetárního charakteru, ale nemuseli postihnout všechny oblasti Země se stejnou silou. A ta Sibiř byla nějaký čas docela jako nepodlehla tím přímým katastrofám. Takže po těchto dalších celoplanetárních katastrofách, z nich nejdůležitější pro naši současnost je katastrofa spojená se zánikem Atlantidy. Došlo i v této oblasti k výraznému zhoršení podmínek pro život, ztrátě technologií a nutnému přizpůsobení se k podstatně jednoduššímu způsobu života. Posluchači, kteří mě poslouchají delší dobu, ví, že jsem tady mluvil o tom, jak prostě ten zánik té Atlantidy, to ponoření se do těch hlubin oceánu mělo za následek vytvoření ohromné tsunami, která oběhla Zemi a v podstatě pohřbila veškeré civilizace, které v té době byly. Takže teď to, co řeknu, zní velmi nepřesně, ale naše společnost, nebo tehdejší jako lidská společnost se vrátila do doby prvobytně pospolné společnosti, což je nesmysl, protože ta prvobytně pospolná společnost právě touto katastrofou nastala.
Nastala, ano.
Ano. Ne, že by, jako se mluví o tom, že po třetí světové válce bychom se vrátili do prvobytně pospolné společnosti, ale před katastrofou celoplanetární a zánikem Atlantidy tady byly vysoce duchovně a technologicky vyvnuté společnosti, jejichž technologie v dnešní době stále ještě nedosahujeme. Snad se to brzo změní. Já teďko trochu odbočím, protože já teďko nechci vypadat jako marketingový pracovník Matrixu 2001, jo? Ale podle mého v podstatě snad takřka jediné, nebo z mého pohledu jediné zajímavé informace jsou teďko na Matrixu v těch videích. Jo? Tam ten David Wilco Corey, teď tam byl velice zajímavý člověk, který mluvil o tom, že vymyslel nějakou speciální zařízení, které bylo schopno vyrábět tolik energie, že bychom nepotřebovali vůbec nic a podobně. Takže to doporučuji. Stojí to 200. No, tak opravdu to můžu doporučit, pokud někdo chce zajímavé informace. Takže z našeho pohledu se jednalo o praslovany, naše předky, s jejich původní kulturou a jazykem praslovanštinou. I v té době po té katastrofě, to tam vlastně samozřejmě zůstalo. Oni se také jako vlastně na celé Zemi, kdy přišli o všechny technologie, všechny vymoženosti, museli se přizpůsobit k podstatně jednoduššímu způsobu života. Zároveň došlo i k přesunu do jižních a západních oblastí Asie a také do Evropy. Protože ta Sibiř tam zamrzla, že jo, ty mamuti, to se ví. A takže se museli přesunout níže na jih. a přesunuli se právě do těch oblastí, které jsem říkal, zejména teda do té Asie. To jsou právě taky, už jsem o tom mluvil, jak se stále ta historie se snaží, nebo teda ty oficiální historie se snaží zabránit tomu, abychom dostali tu informaci, že ta bílá rasa byla jak v Číně, tak v Indii, která předcházela té současné rase. Jo, že tam vlastně mnoho z těch technologií nebo informací a znalostí přinesla ta bílá rasa, což vysokou pravděpodobností byly ty praslované. Také ta nejvyšší kasta v té Indii si stále zachovává poměrně bílou pleť. A také ty informace o těch dávných dobách, kdy tam měli k dispozici ty létající stroje a ty vimany, je s velkou pravděpodobností pozůstatek té říše, kdy ještě tam teda byla ta, které teda dejme tomu nějakým způsobem vládly nebo ovládaly ta bílá rasa. I to, co se mluví o tom, že čeština je podobná sanskrtu, tak si myslím, já se k tomu ještě dostanu, že je to spíše obráceně, že sanskrt vzniknul z praslovanštiny v těch oblastech Indie. Mm-hmm. V našich krajinách se pak Slované podle historiků objevili v 6. a 7. století, kde se potkali se svými dávnými bratry Kelty, jejichž původ pocházel rovněž z Hyperborei, ale ty nepřešli přes tu Sibiř, ale přešli přes ten sever té Evropy. Pravda je, že se mluví o tom, kdy Slované přišli do Evropy a mluví se pouze o teda Slovanech našeho typu, jako Češi, Slováci, Poláci, Slovinci, Chorvati a podobně, Srbové, ale v té nové archeologické a historické vědě se objevují nejiž jen náznaky, že ty staré civilizace, jako byla Mínojská a podobně, že to bylo původně vlastně Slovanci, že to byli původem Slovani. Jo, takže ty Slovani v té Evropě pravděpodobně byli mnohem, mnohem dřív, než se mluví o tom příchodu v tom, dejme tomu, v tom 6. 7. století. Manipulace z historií a zejména z historií Slovanů je tak dlouhodobá, že se nám takřka dostala pod kůži a mnozí, kteří nemají vlastní vledy a ty alternativní informace, mají velké problémy s tím souznít, protože to odporuje všemu, co se do té doby učili a vstřebávali ve všech možných formách, včetně samozřejmě křesťanských nauk. Já pevně věřím, že není tak daleko doba, kdy se vše i historie Slovanů uvede na pravou míru. Taky už jsem o tom mluvil, to, jak z těch slovanských barbarů teprve křesťanští zvěrozvěstové udělali kulturní národ. No, takový bludy nás tady učej, ale já se k tomu ještě dostanu, ale je neskutečné, kolik Čechů to tak ještě ke všemu podporuje. To, já myslím, že snad neexistuje žádný národ na světě, kde by bylo tolik lidí, kteří se posmívají vlastnímu národu a zesměšňují ho a dehonestují. Abychom se dostali k zajímavým informacím, je nutno se pustit na tenčí led alternativní historie, ještě o něco alternativnější, než o které jsem tu teďko mluvil, která s oficiální rádoby vědeckou historií nemá mnoho společného. Česká kotlina už byla dávno, na miliony let, možná, nebo ale každopádně desetitisíce let osídlena vysoce vyvinutými civilizacemi. Nemuselo se nutně jednat pouze o technologicky vyspělé civilizace v tom slova smyslu, jak ho chápeme nyní. Již dávno před desítkami tisíc let a jsou tady určité možnosti, že i před miliony let, nebo před milionem let. Jakékoliv informace o těchto civilizacích jsou však poměrně hluboce skryty před našimi zraky a je otázkou, zdali tak dokonce není činno určitými silami i záměrně. Také jsem již o tom mluvil tady, že i v Čechách je mnoho pyramid, ale jsou přikryty tou přírodou, že jsou vlastně pod zemí. Jo? Ale je jich tady mnoho. To znamená, musely tady být civilizace dávné, které to tady postavily, ty pyramidy. Protože v našem vesmíru platí nejen zákon o zachování energie, ale i zákon o zachování informace, tak informace o těchto civilizacích, které byly svým způsobem na úrovni civilizace přibližně Atlantidy, v jejím předkatastrofickém, možná by se tak dalo říct v období před zneužíváním magie, to znamená v tom předkatastrofickém období, jsou v krajině zakódovány a svým morfogenickým polem ovlivňují i bytosti zde se nacházející. Takže informace o těchto civilizacích jsou zde zakódovány a ovlivňují nás, obyvatele, protože žádná informace se nestrácí. A je mnoho hypotéz a teorií o tom, jak informace jsou ukládány do kamene, do vody, do přírody. Dá se dokonce předpokládat, že některé tyto informace byly do naší krajiny zakódovány i vědomě příslušníky těchto civilizací. Tak jako v případě příslušníků některý nám známých civilizací, jako byly například Májové, měli příslušníci této civilizace schopnost vnímat čas cyklicky a rozšiřovat své vědomí s přesahem mimo vlastní čas a prostor. To jim umožnilo energeticko-informačně cíleně dlouhodobě ovlivnit krajinu a připravit ji tak na příchod těch, kteří příslušný čas účinků tohoto ovlivnění dokážou využít v souladu s původními záměry. Jako my pořád vycházíme z našich běžných schopností, i když teda i v řadách současných lidských bytostí nebo ne momentálně žijících, ale nedávno žijících, je mnoho bytostí, které jsou schopny vidět daleko do budoucna. A takže pokud tyto civilizace byly vyspělé, tak měly schopnost se svým vědomím přenést přes čas a prostor do dnešní doby a byly schopni určité informace zakódovat. Dokonce mohli i cíleně stavět ty pyramidy přímo s tímto účinkem, s tímto účelem, aby v příhodný okamžik účinek této pyramidě pomohl něčemu, co mu dneska můžeme říkat například transformace. Mm-hmm. Je možné se rovněž domnívat s relativně vysokou pravděpodobností, že někteří příslušníci těchto civilizací jsou tu dnes vědomě inkarnováni a mají díky tomu vyšší schopnost těchto energií a informací využít. Jestliže tady byl někdo před 40-50 tisíce lety, není žádný důvod, proč by se zrovna dneska sem nemohl inkarnovat. Tak jako se mluví o tom, že je tu více lidí inkarnovaných, nebo poměrně docela větší množství lidí inkarnovaných z Atlantidy a mnozí lidé to o sobě ví, nebo to dokonce cítí, nebo cítí a dokonce někteří z nich mají inkarnační vzpomínky na tu dobu Atlantidy. Tak je klidně možné, že jsou tady i lidé z dob, které byli současníky Atlantidy, ale byli obyvatelé zdejšího prostředí České kotliny a okolí teda samozřejmě. Pokud někdo v minulosti hodlal využít prostředí České kotliny k účelům, které nebyly v souladu s těmito původními záměry, tak celkem pochopitelně z dlouhodobého hlediska nikdy neuspěl. To si myslím, že je jako docela zajímavá myšlenka, že právě ty účinky možná i těch pyramid a toho, to, těch energeticko-informačních kódů v této krajině neumožnili třeba využít, aby se tady natrvalo usídleli Germáni, nebo to, aby to tady ovládl dlouhodobě teda Hitler a podobně. Že to vlastně to prostředí samo o sobě vytváří takové informační pole, které tomu brání. Dokonce se nedá vyloučit, že už i v době Hyperbory existovaly nějaké kontakty se střední Evropou. Podle pověstí byli Hyperborejci, to znamená ty předchůdci Slovanů nebo praslovanů, velice duchovně pokročilou a mírumnou civilizací, a tak se nedá vyloučit, že vědomé energeticko-informační kodování české krajiny už bylo jejich dílem. Tak to jsme se dostali hodně daleko. No, tak. Takže možná, že bychom si teďko dali písničku.
Ano, můžeme dát písničku a já dám potom nový jingle po písnice, abyste věděli, o co jde. Vážení.
Ještě bych ti pro mě, Pavle, bych tě poprosil, jestli bys tam dal ten obrázek.
Ten obrázek už tam dávno je, prosím.
Jo, tak pardon, ano.
Ten obrázek toho lva, ano. To tam dávno je. A já jsem chtěl říct, je to na nový jingle, který jsem vytvořil na propagaci té meditace, toho 10.10. I když možná ta podkladová hudba, jak jsem říkal, nebude možná úplně vhodná, i když tak změním, ale zatím si zkuste poslechnout všichni, protože i Míra Zelenka to uslyší první, já jsem to před pořadem těsně dodělal, tak abyste věděli, o co jde. A pokud se vám bude zdát ta hudba pod tím nepřiměřená, nebo jak to nazvat, nevhodná do toho...
Neslovanská.
Nenapovídej. Já jsem nechtěl ovlivňovat lidi tím, aby si hned zaměřili tady na to. Tak to napište. A samozřejmě hudbu změníme. Takže já tam pustím jednu písničky od Eny a dál potom ten jingle nakonec.
Oh, Velká meditace na posílení egregoru slovanství. Posílení egregoru slovanství neznamená žádný nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména praslovanů, lidských bytostí, které zde žily před 15 až 20 tisíci lety. Jako je láskyplnost, míromilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu a od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Jedná se o získání určité kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi a v neposlední řadě ve vztahu sami k sobě. A to jak ve vztahu k sobě, co by jednotlivci, tak i ve vztahu k sobě, co by národu. Tak, abychom si sami sebe vážili. Návrat posílení lásky v každém z nás, posílení svědomí a pokory. Tak to bude meditace s Miroslavem Zelenkou na posílení egregoru slovanství na svobodném vysílači CS, a to 10.10.2017 od 21 hodin.
To je vše. Teď vás nechám posoudit v první řadě Míru, co na to řekne, jestli to je přijatelný džinglík, přijatelná znělka v této meditaci, nebo jestli se musí změnit ta hudba. Míro, co ty na to?
No, já bych tam přece jenom viděl trošku tu hudbu, která slovanský. Vyšla jako blíž těm národním slovanským kořenům.
No, mně se tady to velmi líbila. No, můžeme tam něco udělat. Minimálně tu poslední část, tam to můžeme změnit na slovanskou hudbu, protože předtím se mi zdá, je to docela dobrý a to by možná šlo. Tak to udělat takový kompromisík. Ale třeba i vy ostatní napište, jestli to tak může být, a nebo jestli byste tam taktéž chtěli více ty slovanské hudby. Tak, Míro, a můžeš pokračovat.
Já jsem ještě k tomu, že jsem ještě trošinku změnil text tohohle, no to se domluvíme potom.
Aha, takže no. Namluvit znova, výborně.
Ale jinak je to namluvený moc hezky. Teda
jo, to jako... Tak to jsem rád. To jsem rád. A dokonce musím se přiznat,
když
že jsem
se účastnil nějakých soutěžích ve škole, ještě když se recitovali básničky. No.
Přímo jsem to nesnášel. Si dávno, to jsem absolutně neuznával, nesnášel, neexistoval. A dokonce můžu říct, že toto bylo napoprvně namluvený, že jsem to opravdu...
První dobrá,
ano. Ani jsem to vyskrát neskoušel, prostě řekl jsem, dobrý, hotovo. Takže ne, přímo jsem to nesnášel, literaturu, čtení, nic takového, přímo to bylo něco pro mě zatres, kdysi ve škole. Takže, jak se člověk mění?
Literaturu měl rád, ale zase, ne, ač ne. To bude třeba zase vypadat trošku neuvěřitelně, já jsem neměl rád sloh.
Tak to já už vůbec ne.
No a takhle jsem dopad, teďko furt něco píšu.
Já jsem spíš, to už vůbec ne sloh, ale já, co jsem, že jsem prolez, jak se říká z češtiny, tak to bylo díky gramatice, kterou jsem zase... Ne, že jsem ji měl rád, ale prostě šla mi. Jo, ale
to je logika.
Ano. A literatura, básničky, to bylo něco pro mě nepředstavitelně nesmyslného. A ne, to jsem absolutně neuznával. Tak vidíš to, jak to všechno lze změnit. Dobrý.
Tak, můžeš. Já budu pokračovat. Tak jako vše ostatní v tomto světě, i skutečnost, že Češi v příslušné době zakotvili v české kotlině, není náhoda. Když připustíme myšlenku, že existují vyšší dějinné záměry, zdá se poměrně logické vyvodit závěr, že do srdce Evropy a předpokládaného obklopení většinou nepříliš přátelsky nakloněnými Germány byl vyslán kmen Slovanů, u kterého byl předpoklad největší odolnosti a největší schopnosti přežití a zachování národní identity tak, aby tyto dějinné záměry mohly být naplněny. Je známo, že ne všem Slovanům se to podařilo zachovat si tu národní identitu a byly germanizovány. Že? To, co je nejcharakterističtější pro určitý národ, je jeho jazyk. Čeština je jeden z nejrozvinutějších a tím i nejstarších jazyků na Zemi a její podobnost se sanskrtem určitě není náhodná. Ovšem z mého úhlu pohledu, jak jsem o tom mluvil, se jedná spíš o podobnost sanskrtu češtině, protože praslovanština je starší než sanskrt a dá se naopak předpokládat, že sanskrt je odvozen nebo se vyvinul z praslovanštiny v určité oblasti té Indie. Například vytvoření takových slov, jako je nejneobhospodářovatelnější nebo třeba cvrnkls, je asi česká specialita. Já si myslím, že asi těžko něco bude takového podobného někde v jiném jazyku. Nevím, jak to mají Slováci, tam asi to jde pravděpodobně taky. Nevím, v těch ostatních slovanských jazycích. Stáří jazyka však zároveň nasvědčuje i stáří národa, který jej používá. Osobně jsem přesvědčen při snaze zachovat si v této oblasti nepředpojatost, že hypotézy o tom, že do české kotliny přišly hordy primitivních Slovanů, které se díky vlivu Keltů, Germánů, Říma a křesťanských církví, zejména katolické, podařilo civilizovat na západní úroveň, jsou cílenou dezinformací. Dokonce i v poslední době oblíbené teorie, že jsme zde Kelty nevystřídali, ale asimilovali s nimi a vlastně jen díky tomu jsme jakoby něco lepší než ostatní Slované, považuji za součást dezinformační kampaně, které podlehli i lidé, kterých si a jejich názorů také jinak vážím. Jsou nám podsouvány například vize Libuše a jejich sester jako keltských kněžek. Otázkou je, proč to tolik lidí tak ochotně přijímá. Jediná odpověď, která mě připadá smysluplná, že je ta, že dehonestace českého národa i vlastními příslušníky je tak dlouhodobá a natolik již uvězněná v našem podvědomí, že se snažíme si vylepšit náš kádrový původ keltskou krví a kulturou. Což teda považuji za... Je to prostě dlouhodobá manipulace tou historií. Neuvěřitelná. Nechci tvrdit, že nedošlo k určité asimilaci Slovanů z Kelty, ale jsem přesvědčen, že slovanské kmeny, které dorazily do prostředí české kotliny, byly alespoň na stejné civilizační a kulturní úrovni jako Keltové, o čem svědčí minimálně stupeň rozvinutosti jejich jazyka. Ale s poměrně velkou pravděpodobností byly dokonce na úrovni vyšší. Otázkou existence Slovanů v Evropě v dobách předcházejících období antiky, dokonce s vlastním poměrně slušně vyvinutým písmem, se zabývá v poslední době více lidí. Bohužel, jako vždy, se oficiální historikové tomuto tématu buď vysmívají, nebo zcela vyhýbají. Asi by na takovýto výzkum nedostali od nikoho grant, tak proč se tím zabývat? V rámci svého optimus věřím, že s koncem informačního embarga se i v této oblasti brzo dovíme velmi zajímavé věci. Základy našeho jazyka jsou daleko starší, než je vůbec soudobá oficiální věda ochotna připustit. Informace o historii Slovanů a Čechů jsou zkreslené natolik, že o skutečné historii se vlastně dnes neví vůbec nic. Míněno teda historii starší než je nějaký 6. 7. století našeho letopočtu. Existuje hypotéza, která je z mého pohledu reálná, že existovali mimozemšťané země reptiloidního původu, kteří se různými způsoby snažili ovládnout planetu Zemi a dlouhodobě, míněno v kategorii minimálně 10 000 let, jim v tom Slované a jejich předci úspěšně bránili. Proto jejich ličtí spojenci, reptiloidů, mezi které můžeme počítat i reptiloidní duše v lidském těle, kteří se rovněž snažili ovládnout celou planetu, nenávidí dlouhodobě Slovany, protože jim v tom úspěšně bránili a brání. Proto se pravděpodobně inkarnovalo více reptiloidních duší do Němců pro období druhé světové války, aby mohli Slovany zničit. Také jsou ty alternativní informace konspirační o tom, že Němci kooperovali nebo spolupracovali s mimozemšťany reptiloidního typu. To také byl jeden z důvodů, proč Němci zaútočili proti Rusku příliš brzy, protože je hnala dlouhodobá podvědomá nenávist. Při bližším pohledu na současné dění u nás může bdělý pozorovatel dojít k závěru, že někteří lidé, kteří se považují za Čechy, aspoň teda tak se říká nominálně, mají reptiloidní duši, což vysvětluje nedostatečně skrýnou nenávist, jež je možno snadno vycítit v jejich projevu vůči českému národu a českým lidem. Některým lidem se tyto projevy zdají až nepochopitelné, když tito jedinci sami sebe nazývají Čechy. Není ovšem pochyb, že část takto se projevících lidí to dělá čistě ze zjištních důvodů a nepotřebují k tomu reptiloidní duši. Podívejme se však blíže na relativně nedávnou minulost. Češi přežili takřka zázračně ohromné tlaky na germanizaci a katolizaci, obdobně jako teda Slováci maďarizaci. S tou katolizací už teda odolovali trochu méně. A jsou dnes zcela svébytným národem s vlastním živým a stále se rozvíjícím jazykem. Velké vnější vlivy, včetně víceméně násilného ovlivnění genomu českého národa, však prospěly k jeho zkvalitnění. Na otázku, zda se dá tedy vůbec ještě mluvit o Češích, odpovím citací z jednoho svého teda článku, nebo sci-fi článku, fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit. Otázka zněla, dá se vzhledem k genetickému ovlivnění mnoha o dalšími vlivy hovořit vůbec ještě o Slovanech? Existují údajně studie DNA, které dokazují, že jsme geneticky spíše směsice mnoha různých národů. Odpověď toho příslušníka globálních elit. Existují ale také studie o tom, jak je DNA ovlivnitelná vibracemi zvuku a řeč jsou přesně ty zvukové vibrace, které dítě ovlivňují zdaleka nejvíce, zejména v prvních letech života, která jsou rozhodující. A nelze zapomenout ani na morfogenetické pole, na morfogenetická pole a egregor českého národa. To jsou velmi mocné faktory, na které se zapomíná, samozřejmě pokud jsou vůbec jako faktory připouštěny a uznávány, což samozřejmě většinou nejsou. Mimořádné tlaky na germanizaci a katolizaci přežili Češi až neuvěřitelně bez úhony, ba naopak posíleni i o vstřebání schopností a ideí dalších národů. Podstatný vliv, který by byl za jistých okolností i akceptovatelný materialistickou vědou, je vliv vibrací a zejména zvukových na naší DNA. Existují vědecké názory, i zatím ne plně akceptované, i akceptovatelné taky, širokou vědeckou obcí. A tyto názory jsou prokazované i vědeckými experimenty, že DNA, a tím pádem i naše DNA, je ovlivnitelná zvukovými vibracemi. Jednou z nejdůležitějších zvukových vibrací, které nás ovlivňují v prenatálním stavu, je řeč matky a dalších lidí v blízkém okolí. Mateřština je důležitým faktorem, podílejícím se na procesu formování konkrétního jedince. Z určitého zorného úhlu je mateřština je jedním z základních faktorů, tvořících spolu s genetickou výbavou a morfogenetickými poli příslušnost určitému národu s jeho charakteristickými rysy. Myslím, že není asi potřeba diskutovat o tom, zda existují určité charakteristické rysy určitých národů. Jo, my jsme Slovani velice blízký Slovákům a přece jen naše charakteristiky jsou odlišné. To znamená, čím je to daný, že jsou odlišné? Je to především tou mateřštinou. Ta vytváří ten národ. To znamená to, že geneticky vlastně už jako mnoho Čechů, je tady mnoho předků, že ovlivněných Němci, Švédy, leckdo se tady vystřídal při bojích. Tak ano. Přesto Židé taky jsou tady, že jo, taky máme hodně těch vlivů. Tak přesto ale zůstáváme národem, který má charakteristiku, která je odlišná jak od teda bratrů Slováků, tak i od těch nebratrů Němců, že jo. Nebratrů myslím teda jako z pohledu teda slovanský, jinak nechci se vyjadřovat tak, že bychom nemohli mít za bratry kohokoliv z příslušníků nebo z obyvatel této planety. V poslední době se objevuje stále více informací o skutečné historii Slovanů a dlouhodobém potlačování významu v historii země. Slované nejsou snadno ovládatelní a ovlivnitelní. Zdá se, že právě ta slovanská DNA je nejvíce odolná proti vnějším vlivům a má kvalitní samopravné kódy, které jsou přímo zakódovány v té DNA, možná v té části, která se označuje jako balastní, které omezují pronikání jiných prvků. Je možné, že to je důvodem, proč se v Česku probouzí momentálně nejvíce lidí a proč jsou nejméně ovlivněni různými náboženskými dogmaty. Jazyk, řeč, je velmi specifická vibrace, která velmi silně ovlivňuje DNA, zejména malých dětí. To, co tvoří konkrétní národ, je právě jazyk, který svými specifickými vibracemi ovlivňuje DNA a vytváří charakteristickou mentalitu národa. Názorně, asi nejnázornější, jsou rozdíly v mentalitě vidět na národech Slováků a Maďarů, přestože dle analýzy DNA, ale pozor, podle její velmi krátké sekvence, je 60% Maďarů geneticky slovanského původu. Ale ten jazyk to právě ovlivňuje. V této souvislosti bych chtěl upozornit na to, jak matky, ale i otcové mohou velmi pozitivně ovlivnit malé děti svým zpěvem v rodném jazyce. Možná, že nejlepší jsou proto národní písně, které jsou již dlouhodobě ukotveny v morfogenetickém poli. Z určitého zorného úhlu je téměř zázrak, že se český jazyk přes velký tlak ubránil germanizaci. Nedá se vyloučit, že tomuto zázraku přispěly vyšší duchovní bytosti v rámci vývojového plánu Evropy či dokonce země. Obdobně na tom pravděpodobně bude i slovenština s maďarštinou. Tak já bych možná dal písničku, protože mám teďko trošku nějaký
problémy. Tak dobře, dáme písničku. Jasně, Atlantidu od tebe tak to ještě měl, ano, tentokrát.
Oči mám unavené tmou, přesto však vidím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Padatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději mě zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád, věřím, že budoucnost se zase můžeš stát, nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, Poslední část dnešního pořadu je tady. Jak jste slyšeli, nastal čas, kdy můžete volat na kanály, které byly na telefon, teda radši řeknu, aby někdo si nedělal srandu zase z kanálů, čili na telefon a na Skype, který byl svcs.vysílání a telefon, jste slyšeli to číslo. Takže volejte prosím, protože Míra tak trochu počítá s tím, že se budete na něco ptát, abychom se tak nějak pěkně do toho vešli, aby tam nevznikla nějaká díra. Takže prosím, můžete volat. Máte na to teď skoro celou půl hodiny. Je to jenom na vás. Takže Míro, můžeš pokračovat. A když někdo zavolá, nebo to okamžitě beru telefon a vstupuju tě do řeči, ano?
Asi celou půl hodiny ne, já ještě text starý mám, jo.
Ano, dobře.
Takže jako odbačku, teďko jsme mluvili o tom jazyku a tom mluvili toho jazyka na tu DNA, jako částečnou odbočku od tématu slovanství upozorňuji na to, že vliv uměle vytvořeného a implantovaného jazyka na zem angličtiny na DNA je dle mého názoru zřejmý. Lidé, jejichž mateřštinou je angličtina, ovládají víceméně v posledních 200-300 letech celou planetu, případně se o to snaží, včetně použití prostředků, které předpokládají nepřítomnost empatie a soucitu k ovládaným nebo dokonce porobeným národům. Mm-hmm. Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie jsou všechno státy s poměrně těžkou karmou. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, tak ostatně ve všech těchto teda v těch případech USA, Kanada, Austrálie samozřejmě došlo vždycky k vyvraždění původního obyvatelstva minimálně.
Ano.
Důležitost kladného vztahu k sobě neplatí pouze pro jednotlivé lidi, ale platí i pro národy. Bohužel se obávám, že možná na světě není žádný další národ, jehož vlastní příslušníci by se tak dlouhodobě a cíleně podíleli na potlačování hrdosti, na příslušnost k vlastnímu národu a dokonce i na jeho duchovním a materiálním poškozování ve prospěch národů jiných. Díky tomu dokážeme pociťovat národní hrdost snad jen tehdy, když naši sportovci něco vyhrají. Ještě, že se jim to občas podaří. Považuji za nutné v této souvislosti zdůraznit, že v žádném případě není cílem tohoto textu formulovat jakousi vizi nového vyvoleného národa. Jedná se mi o vyvážení tendencí k neustálému a systematickému znevažování českého národa a k snižování vlastního sebevědomí a sebeuvědomování. Já jenom vzpomenu na výraz zaprdění čicháčci, že? Jeden stačí.
Ano.
Výsledky jednoho zajímavého průzkumu již vyžadují interpretaci, která se poněkud odlišuje od silně zjednodušeného oficiálního výkladu. Z výsledku tohoto průzkumu a jeho oficiálního výkladu plyne, že v Česku je údajně nejvíce ateistů. Dle mého názoru se jedná o velmi nepřesné vyjádření skutečnosti, že se v poměru k ostatním národům málo Čechů hlásí k některému z oficiálně přijímaných náboženství. I když pominu ten fakt, že nemálo lidí může mít problém s otázkou, zda věří, protože oni nevěří, ale ví, tak stále zůstává mnoho lidí, kteří mají jistý problém svůj filozofický systém či paradigma nazývat náboženstvím, natož pak, aby ještě byli ochotní toto své paradigma umístit do některé z předem připravených církevních škatulek. Jak bývá v těch dotaznících. Dalším důležitým faktorem je to, že mnoho lidí sami sebe považují za ateisty jen proto, že jsou tu více, tu méně seznámeni s jediným náboženským systémem, kterým je křesťanství v podání církví, což je pro mnohé z nich nepřijatelné z celkem pochopitelných důvodů, že se prostě nedokážou s tím intelektuálně stotožnit. Pokud to posuzuji čistě intuitivně, protože v dané oblasti se průzkumy nedělají, tak se mi zdá, že v počtu senzibilů či lidí duchovně zaměřených přepočtu na kilometr čtvereční či na tisíc obyvatel jsme první na světě. Posuzováno v rámci takzvaně civilizovaného světa, to znamená nepočítaje v to domorodé národy. Mm-hmm. Tam asi možná nebude. Mm-hmm. Jinak je to právě zajímavé, když jsem třeba se bavil s lidmi, kteří Čechy, kteří žijí ve Švýcarsku, v Dánsku, v Anglii podobně, v Německu, tam prostě to duchovno jako vůbec v naší podobě skoro neexistuje, mi říkají ty lidi. Jo.
Je to docela možné. Míro, já tu mám telefon, já jsem říkal, že budu vstupovat, jasně. Takže jste ve vysílání, hezký večer.
Dobrý večer, tady je Jitka z Plzeňska. Mám jenom takovou drobnou poznámku, že čeština je kromě jazyka nějakého kmene jihoamerických indiánů jedinou řečí na světě, která má hlas kuře.
Ano.
A to... i tím jsme slovenštiny. Tak i to je možná unikum, který nějak pomáhá rozvoji našich mozků a je známo, že jsou znělé, neznělé hlásky a vibrují nám buď mozkem, nebo nevibrují.
Tak. My jsme o tom jednou tady dokonce s Mírou Zelenkou měli ten pořad, jak má přímo řeč vliv na myšlení lidí. Ano, Míro, bylo to kdysi možná dva roky už to bude. Ano, ale je to pravda. Tak jo, super za info. Máte ještě nějaký dotaz nebo něco?
Na souhlasí, děkuji.
Děkujeme a Krajanku zdravím. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak, super. Takže posluchačka
je z Plzeňska. Je to pravda, že to je takový jako docela zajímavý ukazatel. Nevím, jak se to učí těm cizincům vyslovovat. No. Takový. Asi to není jednoduché.
Mají s tím problém, ano.
Já taky.
Já ku podivu ne. Dobrý.
No tak je to vidět na malých dětech, že jo? Že se učí poslat. V podstatě je to asi tak poslední písmeno, které se naučí dobře vyslovovat.
Ano.
Existuje však mnoho lidí, kteří pracují, ať už já teďko jenom se vracím k tomu, k těm, abych, protože jsme byli přerušeni trochu tím telefonem, navazuju na, na ten počet těch různých lidí duchovně zaměřených a senzibilů. Existuje mnoho lidí, kteří skutečně pracují, ať už útajně v rámci systému, nebo s použitím mentálních forem působení. Tito lidé však nepřijdou do televize, aby o tom vyprávili. Dokonce ani do alternativních médií. Jedni, protože by to jejich práci ohrozilo, myslím teda ty, co utajeně pracují v systému, a jiní z toho důvodu, že nepotřebují veřejnou meditaci ani obdiv či díky veřejnosti pro svoji práci. To neznamená, že se musí jednat pouze o lidi veřejně neznámé, ale o to, že jejich formy, jejich působení jsou veřejnosti neznámé. Jo, já jsem tady o tom mluvil, že jsou, dejme tomu, když se mluví o té takzvané vitální síle, vitální energii, tak jsou tady bytosti, průměr v České republiky je 25 tisíc a třeba jsou tady lidi, kteří mají, já nevím, 30 milionů těch takzvaně vitenů. A ty mohou působit svou mentální silou a nikdo se to nedoví. On taky nepůjde, takový člověk to nepůjde vyprávět do televize. Ale přesto tady fungují a působí, že jo? V jedné z pravděpodobnostních budoucností je Praha a Česko duchovním centrem. Zdůrazňuji, znovu opakuji, duchovním, ne mocenským. Toto centrum by mělo fungovat tak 20 až 30 let. Doufujeme, že přibližně od příštího roku. A pak se asi posune na východ. Neočekávejme a nečekejme na příchod Mesiáše, který nás spasí. V našich řadách je již mnoho Mesiášů, z nich každý plní svoji nemalou roli. Je čas se probudit, přestat naříkat a uvědomit si vlastní sílu, které se ti druzí, to znamená i ty globální elity, oni se jí skutečně bojí. což nám samozřejmě logicky zatajují. Proto nám tvrdí, proto je nám od první třídy a možná už dřív základní školy vtloukán do hlavy materialismus a neexistence jakýchkoliv duchovních sil, protože kdybychom si tuto sílu všichni uvědomili a použili, tak prostě proti nám nemají sebe menší šanci. Hmm. Každý z nás má šanci se stát mesiášem, minimálně pro sebe. Jo, zase se vracím k tomu, když na sobě budeme pracovat. Skutečně se dá tou prací dosáhnout toho, že se otevřou čakry, zvýší se frekvence vibrací, zvýší se ta vitální energie. Pokud se nám zvýší ta vitální energie, otevřeme si šestou čakru, zvýšíme si frekvenci vibrací, máme dost sil na to, aby jsme ovlivňovali třeba své okolí. Pokud se spojíme a vytvoříme, uděláme kolektivní meditaci, tak máme velkou sílu. Je to potřeba neustále si opakovat a šířit to. Přesvědčilo tam další a další lidi. Hmm. Nejvíce se porážíme sami svým přesvědčením o malosti a bezmocnosti, které je silně podporováno médií všeho druhu. To je přesně to, o čem jsem mluvil, jak prostě udělat z nás zaprdění Čecháči, kteří jsou akorát schopní kecat u piva. Nikdy s nikým nebojovali, protože jsou to srabové. To je přesně neustále to, co nás se snaží srážet, abychom si neuvědomili tu naší sílu. Na naší straně jsou síly možná daleko mocnější, než jsme schopni chápat a připustit. Nebojíme se připomnout tu variantu, že oni jsou proti nám bezmocní, pokud se jim nás nepodaří přesvědčit o opaku, oči se samozřejmě snaží všemi prostředky. Hmm. Já mám pocit, že jsem tady něco přeskočil. Teď nevím, kde. Jinak tak. Není tam teda nějaký dotaz?
Tak dotaz. Něco tady bylo. Glosa k Čecháčkům, píše paní Dagmar. Je každý, kdo mluví anglicky, Angličan? Kdo mluví španělsky, Španěl? Kdo mluví německy, Němec? Píše tady rovnou ne. Je ten, kdo mluví česky, Čech? Slovensky, Slovák? Polsky, Polák? Ano. Možná proto bylo ve staroslovanštině pro označení příslušníka slovanského národu užíváno slovo jazyčník. To přece něco znamená. Náš rodný jazyk je také velmi silným poutem s našimi předky. Není tedy opravdovým, skutečným prokázáním úcty našim předkům udržování a ctění rodného jazyka, píše Dagmar. No?
Nelze než plně souhlasit.
Hezky to napsala, že?
Ano.
Výstižně, ano. Další, tak povídej.
No, já jenom k tomu českému jazyku, že bohužel teda to, co je vidět s českým jazykem, někdy mi to teda rve srdce, jo, když člověk vidí.
Tak se mrzačí.
V těch novinových titulkách, že jo, tam ano. Prostě názvy firem, jo, ano, tam ano, prostě proč? Musí být jedině angličtina. Ano. Jsme zavaleni outfity a life food a raw food a jo, nikdo nemůže říct syrová strava, musí říct raw food, protože by si připadal asi primitivně, nebo já nevím. No.
No, hraje se na tu notu prostě no, toho.
Vadí mi to, to mě skutečně vadí. Já se snažím, pokud je to v mých silách, tak se snažím prostě co nejvíce používat ty česká slova. Dokonce tady můžu mít svědka manželku, že prostě mi napadne okamžitě ten výraz, který neznamená, že je anglický, že jo? Mm-hmm. A teď se dívám do slovníku cizích slov, čím bych to nahradil, aby to bylo česky, že jo? Mm-hmm. Ale je pravda,
je
že třeba... No ne, tak snažím...
To je hrozný paradox, ano.
No ne, protože jako některé ty výrazy jsou už tak zaužívaný, že to člověka první napadne, že jo?
Ano.
Ale na druhou stranu je pravda, že některé výrazy opravdu, já nevím, třeba když se řekne synergický efekt, jo, tak bych to...
Těžko řekl česky, co?
No tak jako dá se to říct, ale celou větou, že jo, to je vysvětlení, jo. Ano. Nebo třeba i slovo insider, že jo. Uh-huh. To, jako když se člověk podívá do slovníku cizích slov, tak je tam zasvěcenec. Uh-huh. A když řeknu zasvěcenec, tak si nikdy nikdo skoro nepředstaví to...
Toho insidera.
Toho insidera. No.
Ano, přesně tak. Rozumím.
A vykládat... Ten, který působí v systému a vynáší informace. To je těžký. No, ale
je taková takže... indiánština, že? Potom.
No, je to někdy složitý, ale opravdu jako ty názvy, já jako třeba na těch novinkách, když to vidí člověk, co ty novináři, jak tam prostě už nejsou schopni. Kdyby to byly věci, já říkám, jsou tam věci, které se špatně dají vyjádřit jinou řečí.
Ale jak je to možný, jsou, že ta angličtina...
V některých případech ten český výraz je daleko vhodnější a oni to tam perou. No to je ta manipulace dlouhodobá. Mm. No.
Že ta angličtina proto ty výrazy má a i nově vznikající jsou celkem takové příznačné, jednoduché a
to je
dá se tomu smysl.
Počítačové technologie, že jo. Mm. Ale zase na druhou stranu, jo, já prostě se nebráním přejímání nějakých anglický slovíček, kde to je na místě, ale tam někde opravdu to je úplně, někdy je to i nelogický to použití toho anglického slovíčka. Daleko víc by tam sedělo to české slovíčko.
Nicméně je to takový pro ty takový ty lidé, kteří mají takto nastaveno myšlení, jak si to současný systém přeje, je to pro ně takové, bych to řekl, no takové...
Se blízknou svým intelektem.
No, jasně, jasně. Já sice v jedné větě řeknu 15 cizích slov, že jo. Nikdo tomu sice nerozumí, nebo většina tomu nerozumí, ale o to víc...
Ten, co to říká.
Ano, ale o to víc mě uznávají, jako že jsem sakra dobrý. No, tak to je perfektní. Ano, takže proto se to dělá. Je tu
já
další...
Kdysi, promiň, telefon?
Ne, telefon. Ne.
Už jsem tady kdysi říkal tu definici intelektuála, která se mně jako velice líbí. Jo. Intelektuál je člověk, který více slovy, než je třeba, řekne víc, než ví.
Ano, přesně tak, souhlasím. Opak je kdo teda? Když řekne málo slovy, všechno, co ví, kdo to je? Je ten správný. Podle mě...
Všechny slova nemají své opaky asi.
Dobře. Tak jo, máme tu další. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat k témě slovanství, tématu patrně. Můj tatínek byl Čech, maminka Slovenka. Jaký vliv na DNA slovanství, nebo co to je na dna slovanství, respektive na vývoj osobnosti to mohlo mít? Na DNA slovanství. On to je napsaný tak bez háčku, bez čárku, bez velkých, bez malých písmen, takže nevím, jestli to znamená něco jiného nebo DNA. Tak, žiji na Slovensku, mluvím slovensky, avšak asi největším přáním by bylo spojení zpátky k Československu nebo spojení Československa a ne být další spolkovou republikou Německa, kam Slovensko směřuje. Můžu říct si, pane Roberte, nejenom Slovensko, tak též už Česko, pokud jim není.
Jestli není o krok napřed, dokonce.
Ano.
Že je k Německu blíž, že jo?
Ano.
Ne, tak já si myslím, že tady v tomhle případě ta slovenština s tou češtinou jsou si tak blízké, že tam to tak výrazný vliv asi mít nebude. Hmm. Ale je pravda, že jsou různé studie na ta dvojjazyčná manželství, kde teda oba na to dítě od malička mluví rozdílnými řečmi. Tím nemyslím tu češtinu a slovenštinu, ale třeba angličtina, čeština, němčina, čeština. Mm-hmm. Tak se docela jako lišejí ty názory. Já si osobně myslím, že to můj názor je, ty děti mají pravděpodobně tu výhodu, že jsou bilingvistický, to znamená, že umějí obě řeči poměrně jako svoji rodnou řeč, ale podle mého já bych to do takových 3 let věku nedoporučoval, protože se právě tvoří to dítě vlastně, jako tvoří se to jeho DNA a můžou tam vznikat takové
trošku možná nějaké,
lehce schizofrenický potom postoj.
Nicméně stejně si myslím, že nakonec to myšlení vůbec a ta morálka, vůbec to všechno, stejně u toho dítěte bude to tam, kde vlastně se začlení do kolektivu, do společnosti, v té zemi, kde vlastně žije. Takže je výhoda, že bude mít třeba znát perfektně obě řeči, ale stejně nakonec bude takový, nebo bude myslet tak, jako ta společnost, v které žije, kde se začlení, podle mě.
Je tam samozřejmě ještě jeden velice významný prvek, a to je to, co se inkarnovalo za duši, protože jsou lidé, kteří se třeba narodili v Česku, ale přišli do Ameriky a byli doma. Jo. Jo, prostě najednou si uvědomili, tady jsou doma a nikdy se nechtěli vrátit. Na druhé straně jsou lidi, kteří odešli do Ameriky a celý život jsou Češi. Jo. Celý ano. Život patří sem. Jo.
No, ano, je to tak. Žádný další dotaz nebo postřeh tu nemáme, Míro. Máme za 8 minut vlastně.
Takže 9. Já ještě tady mám.
Takže jestli tam ještě něco máš, ano, tak ano. Prosím, kdybyste ještě něco chtěl, tak zavolejte nebo napište.
To už není úplně k tomu tématu slovanství, ale právě jsem si to připravil na to, kdyby vznikl takovýhle prostor. Je taková poznámka. Ta naše otevřená srdeční čakra, proč o to stále mluvím, že jako je to taky vhodné mít otevřenou srdeční čakru, je zároveň jakousi ochranou před vytvářením negativní karmy. Protože když má člověk otevřenou srdeční čakru, tak nemůže konat špatně, nemůže konat tak, aby si vytvářel tu negativní karmu. Protože ta otevřená srdeční čakra mu vlastně do určité míry, by se dalo říct, neumožňuje působit utrpení druhým lidem.
Ano, přesně tak.
I z tohohle pohledu ta otevřená srdeční čakra, bych řekl, že má vliv i teda na ty další životy. Naše další inkarnace. A pak jsem dostal, přímo bych řekl dneska, takže ta myšlenka je jako, nebo ta myšlenka je docela syrová a není ještě ta úplně komplexní, ale z nějakého důvodu, který teprve ještě potřebuji vypátrat, je mnohem důležitější to, co člověk pochopí zde na zemi, než co pochopí tam nahoře v té astrální realitě, v tom období mezi životy, ačkoliv tam je to všechno jednodušší k tomu pochopení. Tam má těch informací víc, ale pak se to zapomíná. Když to ty věci, které si vlastně prožijeme a dostaneme do toho našeho informačního pole, během tady na zemi, tak si daleko z nás jsme schopni potom vybavit v té příští inkarnaci. To znamená, když do osobního morfogenického pole se více vnáší ty věci, které si člověk prožil během života, tak se to daleko více promítne do toho osobního morfogenické pole té naší příští inkarnace, než to, co si takzvaně v uvozovkách prožijeme, ale je to život v té astrální realitě, než to, co zažijeme během té astrální reality. Je možné, že během pobytu v astrálu se to morfogenické pole už nemůže zdaleka tolik ovlivnit, protože, říkám, je to taková hypotéza zatím, že je morfogenické pole 3D, které jsou v 3D realitě a ty se potom z astrální reality nedají ovlivnit. Je možné, že dokonce ta morfogenická pole v 3D realitě jsou ovlivnitelná jen ve 3D realitě. Je možné, že v astrální realitě jsou také morfogenická pole, ale ta ovlivňují tu astrální realitu. Ale vzájemná interakce těchto morfogenických polí 3D reality a astrální reality je minimální. Proto je důležité, aby se lidé probudili třeba těsně před smrtí, aby pochopili, naučili se třeba milovat. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnaci, než celý pobyt v astrální realitě, i když se mluví o tom, jsou o tom knihy, jak člověk chodí v té astrální realitě, v tom bardu, jak chodí do školy, jak se tam vzdělává, učí se. Mm-hmm. Jenomže otázka, co je z toho schopen si přenést do té další inkarnace. Mm-hmm. Já jsem vlastně na to přišel, nebo tu informaci jsem dostal, protože při tom odvádění těch přisedlíků se snažím posílat energii ze srdeční čakry a vysvětlovat jim, že důležité je naučit se pracovat se srdeční čakrou, protože ty duše často nezažily šťastné životy. Mm-hmm. Tak se jim snažím vysvětlit, kdybyste se naučili přijímat a vysílat energii lásky ze srdeční čakry, váš život by byl daleko harmoničtější, daleko lepší. Jo? Mm. Takže vlastně jsem dostal jako informaci, nevím, ze zhora, jak to nazvat, toho typu, že je opravdu důležité, protože ty duše sice už nejsou v těle, ale stále ještě se pohybují v naší 3D realitě a vytváří, jsou díky tomu schopni si vytvářet to osobní morfogenické pole, které potom částečně přejmou při té další inkarnaci, teda jako ta duše, když se znova inkarnuje. Mm-hmm. Proto je důležité třeba i lidem, kteří kdysi říkat, to má za smysl těmhle lidem něco říkat, to už nemá význam, když oni za chvilku umřou. Má to význam. Ano. Vždycky to má význam seznamovat ty lidi s tím, že důležitá energie srdeční čakry, říkat jim, že je máme rádi, jo, promlouvat s nima na toto téma, kdykoliv, prostě kdykoliv, nikdy není pozdě, vždycky je čas na to takhle těm lidem vlastně, nebo duším, do určité míry pomoct. Proto i ta práce na sobě, proto neexistuje žádná hranice věku, kdyby se řekl, tak onému 70, tak co ten bude na sobě pracovat, nebo 80, jo. To jsou věci. Já jsem to tady říkal, že jsem nedávno hrál tenis, tak on to teda až tak tolik tesné nebyl, ale tomu člověku bylo 88.
Ano, to si říkal.
No, tak to mě fascinovalo. Takže nikdy není pozdě se něco začít učit o životě, o práci se srdeční čakrou, o vztahu k okolním bytostem, k navozování harmonických vztahů k ostatními bytostmi.
Určitě.
Tak, no. Něco jako Bělobrádek, že jo? Ty zvířata chcípají.
Dobře. Míro, já nevím, vypadá to, že už asi už máš všechno řečeno, co jsi chtěl říci. Takže my se hezky rozloučíme, výjimečně včas skončíme na čas, což se budou ostatní divit a tak asi ne, protože tu máme ještě telefon, tak já ho ještě vezmu. Hezký večer, tak kdo pak nám ještě volá, než to ukončíme?
Pavel?
Ano, ano.
Moravi?
Ano, výborně, jste ve vysílání rovnou.
Já bych se chtěl zeptat pana Zelenky, když jsme v Dubňanech na tom jeho semináři meditovali a posílali energii tomu jeho kamarádovi, jak to dopadlo?
Aha, tak o tom já nic nevím, ale Míra bude vědět, Patrice.
No, tak kamarád měl mozkovou mrtvici a je teď v Kladrubech a jako lepší se to. Sice pomalu, ale výrazně se to lejší. Takže pomohlo to.
Dobrá odpověď. Tak jo. Děkuju, nashledanou, zavolal jste akorát na závěr, takže to už byl poslední hovor dnešního pořadu. Mějte se krásně, nashledanou. Tak, zrovna tak se rozloučím s diváky a posluchači. Mějte se moc krásně a těším se opět na příští týden. Mimochodem, já mám zítra pořad už v jiném duchu, to bude spíše o politice, ale určitě zajímavá věc s panem Hásenským. Je to jakýsi právník samouk, Míro, přečel si to. Ale kolikrát jsou lepší než takový ti, jak se říká, vyučení. I když vystudovaný. No, já říkám vyučení, protože to tak je. Dobře, i když ty jsi taktéž právník, že jo, doufám, že se to nějak neurazilo.
Já jsem vyučený, mě to neurazí.
Čili zítra od 21 hodin budeme se tam bavit i o velmi zajímavé věci EET. No, zrovna teď běží kauza jeho manželky v televizi, je to zajímavé. Takže vy, kdož máte zájem o tyto věci, zítra v 21 hodin. A Míro, já se s tebou loučím, měj se krásně a zrovna tak s posluchači a diváky Svobodného vysílače. Mějte se.
Naschledanou, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.